Gobernuan beste espetxeen mailako eskumena izatea, ba bueno, ezinbestekoa dala, ez? Bebai dago, ba bueno, gure errealitatearen kalitatearekin lotuta, ez? Hortik aurrea, ba bai, guk ukiko dugu, badakigu, ba legedia, espetxeen legedia estatuak markatzen dagoena eta beraren eskumena dala, baina hortik aparte horren ejekuzia, horren aplikazioa guk geuk eramango dugu. Horrek esango da gure eredu propioa izango dugula. Horregi esateko badakizu ze daukagula sail bat, justizia berdintasuna eta gizarte politiken saila berak eramango dugu guzti hau eta beti esan du sailburuak ere, ba gure iparra edo izango dela, ba bergizarteratzea eta resozializazio horretan jokatzea eta jorratzea, ez?
Orain arte baina espetxe eredu irekiagoa esan genezake?
Nik ez dakit irekiagoa ala ez, baina bai diferentia edo propioa hori izango nuta, ez litzateke kontua.
PP eta Ciudadanos koalizioak edo Espainiako eskuineko prentsako hainbat titular ikusi ditu gaur ere, etakoak izateagatik zigortutako presoei jaso ditzaketen onuren ingurukoak nabarmenduz, espetxe eskumen hau Jaurlaritzak bereganatu ostean, ze esan zenezake?
Ba, nik uste dut ezin direla gauzak nahaztu eta ezin dugu gizartean nahaztu kontu honekin. Hemen egiten ari garena da eskumen bat ekartzen dugu gurea izan behartan eskumen bat ekartzen dugu gure herrire. Eta horrek esan nahi dugu guk aplikatu egingo dugula legedia eta espetxetan dauezen guztiekin modu berdinean, ez?
Lehen multzoan, udaberrirako aurreikusitakoetan, 11 eskumen daudela aipatu dugu lehen, bigarren multzoan udazkenerako espero dira, tren garraioa, aireportuak, portuak, gai horiek ere jada negoziatzen ari zaretela, hala ulertu genizun atzo, nola doaz negoziaketak, horietan espero duzu EPEak nola bait betetzea edo hurbiltzea?
Ez da erraza izatea, dinote ez da erraza izatea, zeren eta transferentzia bakoitza, eskumenen eskualdatze bakoitza da mundu bat. Da mundu bat eta ganera bizia dauen mundu bat. Orduan, apurka-apurke goaz, baina eten barik eta gauza bakoitzak dekoz hainbat eta hainbat nabardura. Beraz, bai, hainbat eta hainbat dekoguz eskuartian, ari gara lan egiten, bai migrazioarekin, ari gara lan egiten, aldirikako bat trenbidekin eta abar, baina, bueno, apurka-apurke joango gara eta hobi izaten da ez da, ba, gauzak ba, gauzatzen doazen neurrian edo joatia komentatzen, ez? Esaten dutuen moduan oso gauza zehatzak eta muturra asko dauzkatenak dira.
Eta ambiziotsua da helburua, legealdi hau izango da estatutua beteko dena?
Ni horretan nau eta benetan eta bihotez esaten dut benetan nauela horretan zen eta uste dut ez bakarrik lege organikoa dalako eta bete behar dalako hori noski baizik eta gureak diezen eskumenak ona ekarri behar dugula. Horrek eragin zuzena izango dau gure herritarren ongi izatian. Beraz, hau izan behar da legealdia bai.
Eta Espainiako gobernua ere horretan dago?
Ba, espero gotia eta espadago horrengo gara gu, behin eta berriro exigitzeko.
Madrilen hauteskundea dira, maiatzaren lauan, ez alperrik maiatzaren 10ean izango da sinadura ekitaldia, batzorde mistoaren bilera hori, behin hauteskunde hori pasata. Emaitzek Espainiako gobernuan eragin dezaketenak kezkatzen du Eusko Jaurlaritza?
Egia esateko ez tozku, arlo honetan ez tozku kezkatzen, beti dago hor, ba, urduritasun maila bat, eta egia esan da ere, ba, hauteskunde honek, eraman dabe sinadura, bai, maiatzaren 10ea, baina gu jarraitzen dugu lan egiten beraiekin, eta espero dugu, emaitzak ez izatea inolako eraginik gure lan honetan, zen azkenian, direz Madrilgo hauteskundiak, eta ez da zertan zer ikusirik izan gure lanarekin, gure eskumenekin, gure autogobernuarekin gara zarekin.
Autogobernu sailburua zaitugun aldetik 40 urte igaro dira Gernikako estatutua onartu zela, 40 urte geroago Gernikako estatutua betetzeko lan eta negoziak eta horietan aritu beharrak ze esan nahi du zuretzat?
Ba, benetan ohore bada. Ohore bata alde batetik ze aukera dodala eta mentzete aldodan guztia ingo dut hori egiteko. Uste dut denpora larregi pasadala, uste dut zailtasunak egon direla hor, hainbat eta hainbat zailtasu eta oztopo ez, ona heltzeko. Baina, bueno, momentua da berriro ere, alden guztia jartzeko berez, nire partetik, ba, aldodan guztia, nik eta nire ekipoak aldugu guztia emango dugu, onako honetan bai bukatzeko.
Eta amaitzeko, atzo ikusi genituen irudi baten arira galdetu behar dizut, legebiltzarratarian, ertzaintzaren kargak, tubatzekseko langileen aurka, Jaurlaritzako sailburu batek irudi horiek ikustean zer pentsatzen du?
Ba bueno, ikusten dabanean edozein irudi, edozein herritar esaten daba, bueno, badagoelago eztabaidarako bidea, ez? Horretan ari gara beti Jaurlaritzan.
Olatz Garamendi, autogobernu eta gobernantza publikoko sailburua. Asko eskertzen dizugu Euskadi Irratian izateagatik akordio hori publiko egin eta biharamunean eta jarraituko dugu aurrerantzean ere negoziak eta horien ingurukoa. Eskerrik asko eta asteburu ona igaro.
Eskerrik asko, ni bezkertzen dut zuet eta benetan gaurko eguna dela egun importantia guretzat. Bai, agur. Goiz Kronika.